Візіт його мінэнцыі ў Гродні распачаўся ў панядзелак з раніцы, калі яго мінэнцыя адправіў святую імшу па брыгіцкім касцёле. Святая імша была адпраўлена для сясцёр, якія працуюць у нашай гродзенскай дыяцэзіі. Падчас святой імшы ксёндз кардынал адзначыў, звяртаючыся да сясцёр, што мерай святасці з'яўляецца якасць малітвы. Найважнейшая малітва, канешна ж, Эўхарыстыя. Хачу дадаць ад сябе, што гэты дзень вельмі многа сясцёр прыехала, быў снег, была дрэнная пагода, але нягледзячы на гэта, сёстры прыехалі, каб памаліцца з ксёндзом кардыналам. Гэты дзень вечарам яго мінэнцыя адправіў святую імшу, канцэлебраваў разам Эўхарыстыю ксёндз біскуп Александр Кашкевіч і святары з дыяцэзіі. Катэдральная базіліка, хочацца адзначыць, што мела сваю 305-ю гадавіну кансекрацыі святыні. У гэтай мшы свенты падчас слова Божага яго амінэнцыя прыгадаў гісторыю гэтай святыні, а таксама сказаў, што чалавек павінен любіць маліцца. Малітва чалавека давядзе да неба. Быў вельмі ўзрушаны гэтым сведчаннем веры гэтых простых людзей, якія прыйшлі да катэдры памаліцца. У другі дзень, у аўторак з раніцы, ксёндз кардынал наведаў нашы каталіцкі друк. Прыйшоў у рэдакцыю нашай газеты «Дыяцэзіяльнае слова жыцця», таксама нашага парталу «Гродзенскай дыяцэзіі». Пазнаёмімся, як дзейснаюць каталіцкія сродкі масавай інфармацыі ў нашай дыяцэзіі. Таксама быў у нашым выдавецтве, дзе ксёндз-дырэктар апавядаў аб тым, як на якіх мовах польскай, беларускай, рускай выдаюцца кніжкі ў нашай дыяцэзіі. І ксёндз-кардынал падкрэсліў, што каталіцкі друк нясе шмат добра. І сучаснаму чалавеку каталіцкі друк вельмі патрэбны, бо ён там можа спаткацца з Богам. Пасля спаткання ў рэдакцыі яго амінэнцыя завітаў у гродзенскую семінарыю, дзе адбылася сустрэча са студэнтамі, клерыкамі гродзенскай семінарыі і таксама клерыкамі і выхаваўцамі, мадэратарамі пінскай семінарыі. На гэтай сустрэчы таксама прыйшла вельмі многа рэктараў і дзеканаў свецкіх вучэльні, універсітэтаў горада Гродна. Таксама прыйшлі людзі свецкі, якія хацелі паслухаць рэферат прэфекта кангрэгацыі па справах каталіцкага выхавання. Дынал сказаў усім, што ён верыць у тое, што на Беларусі будуць каталіцкія навучальныя ўстановы. Вечарам яго амінэнцыя спатыкаўся з моладзю ў касцеле па брыгіцкім, рэктаральным. Моладзь на спатканню пасля імшы задавала вельмі многа пытанняў амінэнцыі, што ён робіць у вольны час, што ён найбольш любіць. Амінэнцыя вельмі быў узрушаны таксама, што малады чалавек не баіцца на Беларусі ісці на кантакт з кардыналам, любіць Бога і ходзіць да касцёла. Хачу таксама прыгадаць, што заўтра у сераду яго амінэнцыя а 12 гадзіне ў катэдральным касцёле адправіць святую імшу, падчас якой удзяліць пасведчанне дыяканату. На гэту імшу таксама запрошан мэр горада Гродна, губернатар Шапіра і таксама адказны па справах рэлігіі ў Мінску спадар Гуляка і ў Гродне спадар Папоў. Сапланаваны ад'езд і ў амінэнцыі вечарам у сераду.